Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
God eftermiddag.
Hej hej.
Og velkommen til mikrofonholder. Mit navn er Esben Målø, og jeg sidder på et værtshus, der hedder 90'eren. Det er eftermiddag, og jeg har i dag mulighed for at snakke med en fyr, der hedder Magnus. Magnus repræsenterer det, vi kalder den ene procent, og det vil sige den absolute overklasse i landet. Og det har Magnus skrevet en kronik om. Og jeg synes, det er frygtelig spændende at møde sådan en, der siger, at han er fra, eller der er fra den ene procent. Og man har jo en del idéer om, at det er sådan noget med at vaske sin Ferrari i champagne og sådan noget. Forleden var der en artikel, der handlede om, hvordan de i... Du er jo fra... Undskyld, hvor er du fra?
Gentofte.
Du er fra Gentofte, Magnus, yes. Og deroppe, var det Gentofte eller Hellerup, der var et eller andet gymnasie. Så du den historie?
Det tror jeg ikke.
Nå, der var en fyr, der skrev en historie om, at han havde gået på sådan en gymnasie. Jeg kan ikke huske, hvad det hed. Men det var et nordpå gymnasie.
Ja.
Og det var en skide god skole, som rent skolefagligt. Men han synes, at eleverne var meget overfladiske og gik meget op i at købe det rigtige tøj. Og snakke om, at nu skulle de have den her og den bil af deres forældre og sådan noget der.
Ah, ja.
Og det passer meget godt ind med de fordomme, man nok render rundt og har, når man som jeg ikke rigtig kender det miljø. Jeg er jo fra den helt anden ende. Så jeg tænkte på at starte med de tykke fordomme først. Altså, er det sådan noget... fuldstændig luksusliv, du kommer fra,
det er et svært spørgsmål, fordi jeg vil sige, at nu omtaler du en kronik, og jeg hedder Magnus Harald Hasselbo. Jo, ja. Jeg har skrevet den der kronik i Politikken, hvor jeg forklarer min baggrund, som er som barn af den rigeste procent i Danmark.
Ja.
Dit spørgsmål berører sådan lidt, om man også er opmærksom på, at man opvokser på den måde. Det er man faktisk ikke, eller jeg er i hvert fald ikke, fordi langt hen i mit liv var jeg ikke opmærksom på det, fordi alle, hvorinde jeg kiggede hen, så var det det samme, jeg så.
Så altså, du levede i en verden, du lagde ikke mærke til, at den her verden på en eller anden måde var specielt
anderledes, nej, fordi jeg blev ikke konfronteret med noget andet i min opvækst. Det er det her med, at man har rigmandsghettoer, lige så vel som man har andre ghettoer i Danmark. Så det krævede, at jeg blev udsat for noget andet. Jeg oplevede noget helt andet. Og det gjorde jeg meget sent i mit liv, og det tror jeg er en vigtig pointe i forhold til, netop det her med at lægge mærke til, at man er yderst privilegeret. Det kan komme sent i ens liv, det gjorde det for mig.
Men nu tænker vi mere på, de fordomme, man kan have, om de forskellige, altså specielt om de dele af samfundet, man ikke kender, ikke? Og der er nogle, ja, sådan ret nogle gode, fede stereotyper om, ja, hvordan det er at være meget velhavende, ja, som i hvert fald trives hos dem, der ikke er meget velhavende. Det er også lidt dem, jeg sigter til. Sådan, altså, jeg er lidt ked af, at du ikke har læst en artikel. Det burde jeg egentlig have bedt dig om.
Ja.
Jeg troede faktisk, du havde set den. Men så det, jeg spørger om direkte, det er det sådan noget overflades prestige noget deroppe? Altså, hvordan havde du det, mine kammerater? Hvad gik I op i?
Jamen, altså, der vil jeg sige, at der findes også der begge dele jo, selvfølgelig. Der er nogen, der måske er mindre indstillet på at tone det ned, eller opleve noget andet, eller et eller andet. Og så er der en anden del, som der er i alle. Det er jo ikke en uniform gruppe, heller ikke i toppen, som det lige så lidt er i bunden.
Ja.
Men jeg har så ikke dyrket det der på nogen måde. Altså på intet tidspunkt i mit liv har jeg dyrket det. Det skyldes nok også meget min mor, som altid har stemt Enhedslisten, og egentlig har præget mig rigtig meget i en anden retning, og vi har talt meget om samfundsforhold. Så jeg ved, jeg har altid haft, du ved, en bevidsthed om, at der findes et helt andet Danmark, som jeg ganske vist overhovedet ikke oplever i min hverdag, når jeg cykler ned ad Anemonevej i Gentofte til min privatskole, der hedder Kildegårds Gymnasium. Jeg ser det ikke, men jeg har altid været bevidst om, at det er der.
Ja.
Og jeg har altid været blevet gjort meget opmærksom på, for eksempel at undgå generaliseringer, ikke?
Ja.
Og igen, i selve det at generalisere, der ligger der en eller anden afstandstagen, og der ligger en eller anden, du ved,
der er også nogle ting i generalisering, der er rigtigt. Altså, hvis vi snakker om de mest velhævende, så er det jo, så kan man jo generelt sige, de har råd til at gøre nogle ting. Altså, det er jo ikke en fordom. Det er jo definitionen på at være velhavende, ikke?
Jo, men det siger ikke noget om deres personer. Det siger ikke noget om deres person. Lige så lidt som jeg kan udtale mig om din person. Nu kender jeg dig i forvejen, det skal vi måske også sige, fordi ja. Vi fik lidt kontakt efter vores kronikker havde været bragt i Politikken og har ja. Været ude og drikke nogle øl et par gange. Ja. Men jeg kender dig jo ikke som person. Og det, jeg tror, der er meget, meget vigtigt at skelne imellem, det er, om vi rent faktisk kender hinanden. Altså, taler vi overhovedet med hinanden? Og det, jeg i hvert fald har lært, det er, at, og det, jeg går meget op i, det er at prøve hele tiden at lade være med at udtale mig. Skråsikkert om andre folks følelser og liv og alt sådan noget. Fordi i hvert fald er det klart, at jeg har haft dårlige forudsætninger for at se og kende dem, sådan den kropsliggjorte fornemmelse af, hvordan noget helt andet er. Det har jeg bare haft dårlige forudsætninger for. Men derudover synes jeg ikke, der nødvendigvis er den store forskel på dig og mig overhovedet. Fordi vi er ens i det, at vi har igennem vores liv gjort brug af de strukturer, vi kunne nå. Forskellen på dig og mig er bare, at jeg er født et sted ved tilfældighedernes spil, hvor jeg kunne nå langt flere strukturer, lige fra jeg kom ud af min mor. Ja. Der når man ikke så meget, vel? Men lige der og et stykke frem har vi haft alt til fælles, ikke? Men så er der begyndt at være nogle forskelligheder i vores liv. Og det er også det her med, at man må droppe de her fordomme, som du kalder dem, som jo, jeg synes, fylder alt for meget. Altså, vi bør egentlig bare møde hinanden.
Men jeg er meget spændende på, eller meget interesseret i, altså selvfølgelig er vi totalt enige om, at fordomme er noget skidt, og det gider vi ikke. Ja. Men jeg er meget nysgerrig på, hvordan, altså jeg vil gerne nå ind til, hvordan det var at være Magnus der, og ikke nødvendigvis i forhold til, hvordan det var at vokse op et andet sted, men simpelthen bare, hvordan det er.
Altså, jamen altså, det...
Kan du fortælle nogle ting, som... Jeg kunne godt tænke mig at høre. Kunne du fortælle mig nogle ting, som virkelig viser, okay, det kunne du gøre, fordi du var fra en velhavende familie, jamen, eller det skete for dig, fordi du var...
Ja, det kan jeg sikkert, fordi der er masser af ting, jeg har studset over selv i min opvækst, fordi jeg orienterede mig mod, du ved, ikke den rigeste del af dem, jeg voksede op sammen med, men jeg orienterede mig mod den anden del af dem. Og det synes jeg var mere interessant, og der var nogle flere ting på spil, og det synes jeg var langt federe. En af de oplevelser, jeg har studset over, det var, hvor vi skulle... min familie var... min far og jeg var ude og skulle døbe en båd i Vedbæk Havn, eller sådan et eller andet. En eller anden havde købt en speedbåd. Mm-hmm. Hvor alle så står på kajen og drikker champagne, og du ved, det er høj sol, og alle bliver sådan lidt tipsy, og så er der en, der skal ud i den første tur i den her båd her, som godt nok er købt brugt, men anyway. Og personen har fået lidt for meget indenbords, og det, der så sker, det er, at han... Da han kommer tilbage, der får den lidt for meget gas, så han sejler direkte ind i molen, ikke? Hvor der står måske 30 mennesker, og der går et sug igennem alle, ikke? Og det siger jo crash på mig. Den der båd er jo så, altså det første, der skal ske ud over den jobfutur, det er, at den skal til reparation, ikke? Og det er jo sådan noget, hvor jeg tænker, det er da vildt aparte, altså, og der var ikke nogen, jo vi synes, altså alle var nok enige om, at det skulle ikke være sket, men det var jo ikke noget, der sådan satte tingene på spidsen for nogen, der var til stede der, altså så må vi få den repareret. Det var ikke noget, der var ingen af os, der troede på vores eksistens eller noget som helst. Alle er enige om, at det var sgu da sikkert, der var også noget, han havde fået en for meget, men der er ikke noget, altså...
Altså den materielle skade...
Den materielle skade, altså det går nok, så får vi det repareret. Ærgerligt, men ja. Og det er sådan noget, hvor jeg, altså det tænker jeg, jo måske, jeg var, hvad fanden var jeg, 12 år, ikke? Så på grænsen, hvor meget man tænker over det, men det, grunden til, at jeg nævner nu, er jo fordi, det er noget, jeg tænker tilbage og tænker, det var sgu da egentlig noget under noget, altså. Sådan er der jo ikke. Sådan er det jo ikke for særlig mange, altså. Ja.
Man kan lige splindre sin speedbåd, og så gør det egentlig ikke så meget. Jeg går ud fra, at der ikke var nogen, der kom til skade.
Nej, det var der ikke. Så dramatisk var det ikke. Båden kom til skade, men det var det, ikke? Og så fik folk et lille chok. Men den del har der været lidt af, og så...
Hvad så havde du så, da du var en lille knægt, havde du så oceaner og legetøj, eller hvad? Eller
nej, men jeg vil sige, at faktisk er især min mor har arbejdet sig op. Hun kommer fra en arbejderfamilie, og hendes far, min morfar, var murer. Og han kom fra en familie på Bornholm, hvor de ikke havde nogen ting, og det tror jeg også, at derfor hun har et andet udsyn. Hun er ikke født ind i det, hun har arbejdet benhårdt for det. Ja. Og det her, især i min sådan, da jeg var lille, der var det ikke fordi vi, det gør man stadig ikke, men altså lever et liv i sus og dus, men jeg har stadig haft adgang til alt, hvad jeg ville. Altså alle de aktiviteter, for eksempel, det er jo nu ærgerligt over, jeg ikke gjorde bedre brug af, ikke? Men jeg, der var, hvis jeg ville til gå til et eller andet, så var det, ja, selvfølgelig, så var der plads til det, ikke? Ja. Det er jo, det er så også, hvad hun står for, at børn skal have plads til at gøre de ting, der interesserer dem. Det var så ikke alt. Men altså, for eksempel, jeg har gået til spejder, jeg har gået til ridning, jeg har spillet tennis med min far, godt nok ikke gået til det, og jeg har heller aldrig begyndt med golf, men det hænger sammen med, at min fars introduktion til golf var, at jeg skulle bære hans golftaske fra, jeg tror, jeg var 6 år, de fandme tunge, sådan en stor lædertaske med golf. Det skulle jeg nogle år frem, så jeg vil sige, golf, det kommer jeg aldrig til at spille, for jeg forbinder det ikke med noget særlig godt. Så ja, altså, du har ret, og du har ikke ret. Altså, jeg tror, du har ret i, at der selvfølgelig er sindssygt mange muligheder. Og også sige, det ved jeg ikke, at det gælder dig, men hvis man det former mennesker, selvfølgelig gør det det, men der er også rig mulighed for, at man kan stride imod den måde, det kan forme en på. Man kan sagtens stadig være et, du ved, et empatisk menneske, og det er det, jeg prøver, og det lykkes nogle gange.
Jeg vil gerne senere spørge dig om, hvad bagdelen er ved at være så privilegeret, fordi der helt klart må være nogle bagdele i det også. Men hvis du selv skulle nævne nogle fordomme, som er typisk, man kan have mod velhavere, og som du synes, der er noget om.
Ja.
Kan du det? Er der sådan nogen, hvor du synes, der er noget om det?
Det er fandme et godt spørgsmål, Esben. Der er en fordom, som går på... man måske er distanceret og ligeglad eller noget af den dur. Det er på sin vis, eller det er rigtigt, vil jeg sige. Altså, det er ikke rigtigt, at alle er det. Det er rigtigt, at det, at man er så isoleret eller ser så lille del af samfundet, det selvfølgelig har det en indflydelse på, hvor meget man gider at beskæftige sig med det andet. Hvor meget, i det hele taget, bare det, at man ikke bliver introduceret for det. Men også andre, der bliver eksponeret for noget helt andet. Mm-hmm. Former selvfølgelig en som menneske, eller har en stor sandsynlighed for at forme en som menneske. Der er det jo så, nogen lader være med at lade det blive en del af deres personlighed. Og for andre bliver det en del af ens personlighed. Jeg har altid gjort et oprør mod det. Altså, blevet mere og mere udtalt, som jeg var blevet ældre, ikke? Men det er en reel fordom. Der er faktisk noget forskning nu, som påviser det her med, at man faktisk meget hurtigt kan gøre folk blinde for deres privilegier.
Ja.
Altså hvis du begynder at... Der er sådan nogle... Oprah Winfrey har engang lavet et talkshow, hvor hun gav hun delte publikum op i to grupper. Ja. Hvor hun gav den ene gruppe nogle særlige privilegier, og de andre blev bare hele tiden disset på. Altså blev hele tiden disset, og blev hele tiden skidt lidt på, og måtte vente længere. Og hun gav også den privilegerede gruppe lov til at bestemme, hvad den ikke-privilegerede gruppe skulle gøre, ikke?
Okay.
Og folk, det var fuldstændig tilfældigt, hvordan de var blevet nødt. Men folk kastede sig lynhurtigt ind i de roller der.
Ja.
Den privilegerede gruppe synes det var i orden, at de skulle bestemme over den uprivilegerede gruppe. Og den uprivilegerede gruppe faldt ind i den rolle, som er at brokke sig helt vildt. Selvfølgelig brokkede de sig helt vildt, men det var også sådan, jamen, de talte sig ikke, de strukturer. De accepterede det på en eller anden måde, fordi nu var der blevet sat nogle strukturer op. Oprah Winfrey havde sagt, at reglerne er sådan her. Ja. Så de udfordrede ikke reglerne. De gik bare i kød på den anden gruppe. Ikke?
Ja.
De sagde, I fandme der også bare nogle røvhuller, og hvad tror I, og at I skal have lov til alt det her? I stedet for, at begge grupper havde blik for, okay, vi har været 10 minutter, vi får videre en eller anden autoritet, at vi skal opføre så og så, og nu gør vi det alle sammen. Mm. Det kunne have været en anden måde at gøre det på, ikke?
Mm.
Men de blev blinde for, både den ene gruppe og den anden gruppe blev blinde for, at de lige var blevet...
Jeg får virkelig lyst til at nævne et lignende eksperiment, der viser det samme, det der med Matador-spillet, hvor man har sat folk til i forskellige par at spille Matador, og så har man givet den ene part for $200 over start, og slår med 2 terninger, og har alle fordele, og den anden får ikke noget, når man kommer over start, og man kun slår med 1 terning, så det er helt afgjort, hvem der vinder det her spil på forhånd. Og begge to ved det, og begge to ved, at reglerne er, hvad skal man sige, urimelige, men der går ikke ret lang tid, så begynder den, der vinder, at føle, at vedkommende fortjener at vinde.
Ja.
Men det mest syrede er, at det gør den, der taber også, begynder at tænke, jamen ham eller hende, jeg spiller med, er sandelig også.
Ej, det var fandme også godt gået.
Ja.
Så
man udvikler sådan en blindhed for de der privilegier, man egentlig selv har.
Ja, og de uretfærdigheder, de andre har, ikke? Men jeg kan også spørge dig, Esben, fordi nu snakker du om hvilke fordomme, der passer bedst på os i toppen.
Ja.
Så får jeg lyst til at spørge dig, er der nogen fordomme fra, du ved, dem, som man måske ser mest til i medierne fra toppen, som har noget for sig?
Ja.
Eller er de alle sammen lort, eller er der nogen, der er bedre end andre?
Altså fordommene, mener du?
Ja, fordommene.
Jeg mener godt, der kan være, Altså for eksempel kan der være fordomme om initiativløshed i underklassen. Og det, den fordom kan tit og ofte, synes jeg, godt være rigtig. Men det, man så skal gøre, når man, hvis jeg skal give den fordom ret, og det må jeg gøre, jeg ser meget initiativløshed, ja, så vil jeg sige, at jamen, det er jo ikke bare initiativløshed, det er også ofte afmagt. Og det er sådan med afmagt, at det bliver man altså rimelig initiativløs af, fordi hvis man føler sig afmægtig, hvad fanden skulle man så gøre noget for?
Ja. Ikke?
Og det vil egentlig... jeg tror, jeg vil sige meget, som du siger, at folk er forskellige, ikke? Altså, der findes jo enormt dynamiske individer, der kommer fra ingenting, og så får lavet en helvedes masse, fordi det er den type, de er. Ja. Og vi snakker jo kun om de spektakulære altid, ikke? Ja. Nu er det sådan med mig selv, at jeg har skrevet en kronik i Politiken, som svarer på din kronik, og så lige pludselig er jeg enormt interessant, og kommer i medierne og alt muligt. Og skal lige pludselig forventes at kunne tale for en gruppe mennesker, som jeg egentlig ikke føler, jeg kan tale for. De må tale for sig selv, ikke?
Ja. Men og det synes jeg nemlig er en interessant pointe i forhold til både top og bund, hvis vi skal kalde det det, og det er, at man kan jo godt stoppe ved at sige, okay, lad os sige, at de, lad os sætte det på spidsen, de er initiativløse i bunden, ikke? Mm. Det er jo bare en konstatering, som kan være rigtig eller forkert, men det, man jo egentlig burde koncentrere sig om, det er, jamen, hvorfor installerer vi en, hvilke strukturer er det, der gør, at folk bliver sådan? Lige så vel, som man kan sige...
Og det er jo det, hvor jeg gerne vil holde fast i, at så kalde det afmagt, ikke?
Så kalde det nemlig afmagt. Ja. Hvorfor bliver folk... Altså, der er sgu da ingen, der er født til at føle sig afmægtige. Vi bliver sgu da altid alle sammen født ud til en eller anden form for håb, så kan det blive pillet fra os af alle mulige. Men der er jo ikke nogen, der bare bliver født som mega pessimister eller håbløse, altså uden håb, vel? Og der vil jeg sige, det samme gælder nok også i toppen, ikke? Altså... præmisserne for, at vi kan være, som folk opfatter det, ligeglade eller et eller andet, det tror jeg tror ikke, det siger noget om menneskene. Jeg tror ikke, det siger noget om de personer, der gemmer sig bag. Det siger noget om de strukturer, der gør, at det er nemt at forfalde til den slags. At det er nemt at forfalde til initiativløshed. Eller det er
jeg
nemt
kan ikke
at forfalde
lade være at tænke på, at vi ligesom har det med at gøre alt til et individuelt spørgsmål, ikke? Og så, men man er jo altså det individ, som er, eller man er et individ, der er en del af samfundet, er en del af den sammenhæng, man er i. Ja. Og det er jo helt umuligt at forestille sig, at sammenhængen ikke også er afgørende for.
Ja.
Så hvor man på den ene side, hvor man kan sige, det er måske for langt ud at altid sige, det er samfundets skyld. Ja, ikke? Det kan man ikke altid sige, vel? Man har fandme også lidt ansvar, men omvendt kan man ikke altid sige, det er dit eget ansvar.
Nej. Nej, jeg synes, og det der faktisk, når jeg møder det der, så synes jeg faktisk, det bedste spørgsmål er, jamen, lad os prøve at sætte nogle procenter på. Mm. Fordi så kan man sige, jamen, der er så nogen, der tror, jamen, 10% er samfundets skyld, ikke? Og 90% er så din egen skyld, ikke?
Ja.
Der kan man så begynde at nuancere det billede lidt, fordi det er klart, at der er ikke noget, der er individets skyld. Der er heller ikke noget, der er 100% af samfundets skyld.
Nej, er det ikke altid sådan med de modpoler, vi snakker om? Altså, hvis du siger A, så skal jeg, for at være på tværs, så skal jeg sige B. Og så, så altså du siger, der kunne være nogle fordele ved A, ikke? Og så vil jeg meget typisk sige, B er meget bedre, eller sådan noget. Altså, men et eller andet sted, det er jo tit, at sandheden befinder sig et sted mellem A og B.
Jamen netop. Og derfor synes jeg, sådan noget med at prøve at få folk til at nuancere, det der er et sindssygt godt greb, fordi ellers så ender vi bare med at stå og råbe A, ikke? Og stå og råbe B. Ja. Og sandheden er at vi aldrig hos... Altså, det tror jeg bare ikke på, at nogen af os, lige så lidt dig som lige så lidt mig har, den skinbarnlige sandhed, vi har bare vores syn på det. Mm. Og så er det i et eller andet modikum sandt, altså i en eller anden forstand sandt. Det er i hvert fald vores sandhed, men der er også andre sandheder derude.
Mikrofonholder er i dag taget på værtshus på Vinstue 90 på Frederiksberg. Her har kontanthjælpsmodtager Esben Måløg sat sig for at få indblik i den absolute overklasse i dagens Danmark. Gennem kronik blev han opmærksom på Magnus Harald Hasselbo, pressechef i Alternativet og barn af overklassen. Nu mødes de to for at tale om en verden, som de færreste kender til, og som er milevidt fra den opvækst, som Esben selv har haft.
Jeg vil gerne, hvis nu du skulle sige én ting, som har været rigtig fed, som du er rigtig glad for i dag ved din privilegerede opvækst, og én ting, som du er ked af ved din privilegerede opvækst, hvad skulle det så være?
En ting, jeg er rigtig, rigtig glad for ved min opvækst, det er, at jeg altid er blevet holdt oppe. Ikke af et system, der i en eller anden grad for tit slår fejl, men af mit netværk.
Det vil sige, når du sidder her i dag rimelig velfungerende og harmonisk, og ikke er røget ud i noget snavs, så er det fordi, du har haft et godt netværk omkring dig.
Jeg kan ikke sige, at det modsatte ville være sket. Hvis ikke jeg havde haft et netværk, så ville jeg være faldet igennem sprækkerne i samfundet. Men jeg kan i hvert fald sige, at jeg nåede aldrig dertil, at det var nødvendigt at forlade mig på, at samfundet skulle holde den hånd under mig, som jeg synes er helt nødvendigt i det danske, eller det er ikke nødvendigt, jeg synes, det er det fedeste ved det danske samfund, at det eksisterer. Det er stadig en kongstanke for mange
af os. Du har ikke været i nærheden af det officielle socialsikkerhed?
Nej, jeg har fået en halv måneds dagpenge på et tidspunkt i mit liv. Så har jeg selvfølgelig fået adgang til universitetet og uddannelse og alt sådan noget. Men det er jo så, det kan man sige, det er der mange af os, der er i berøring med gratis folkeskoler og alt sådan noget. Men det fedeste er, at jeg aldrig har jeg har aldrig blevet nødt til at identificere mig med nogle af de grupper, der altid bliver pisset på og du ved, svinet til i den offentlige debat. Jeg har aldrig kunne se mig selv i nogle af de grupper. Jeg er aldrig blevet personligt berørt af den måde, som den offentlige samtale foregår. Jeg er ikke skolelærer. Jeg er ikke efterlønsmodtager. Jeg er ikke dagpengemodtager. Jeg er ikke kontanthjælpsmodtager. Jeg er ikke indvandrer. Nej, et godt, rigtig godt eksempel, som er oppe i tiden lige nu, hvor vi laver det her med konservativskampagne som den seneste. Så jeg har aldrig, du ved, følt den der afmagt, som du omtalte før. Den har aldrig været tæt på mig. Jeg har egentlig altid følt, at der var muligheder. Selvom jeg så fuckede op i mit liv, hvilket jeg gudske vide. Min familie ved det i hvert fald. Har gjort det, ikke?
Man er vel kun et menneske.
Ja, men jeg har også søgt det skal siges. Jeg har også søgt det.
Altså, en eller anden måde at bryde pænheden på. Har du søgt det?
Ja, men vil du være pænheden, konformiteten i toppen? Men jeg tror, det er det samme. Altså, for helvede da, jeg vil da bare aldrig nogensinde gøre, hvad de andre gør. Det, jeg kunne ikke forestille mig noget mere kedeligt. Det kommer man selvfølgelig altid til en gang imellem, men jeg kunne da ikke forestille mig noget mere kedeligt, end at gøre, hvad de andre gør. Og der, hvor jeg kom fra, der ville det at gøre, hvad de andre gjorde, var at blive advokat eller gå ind i shipping eller et eller andet, for det var der mange, der blev, ikke dem, jeg søgte. Ja. Men det ville være, du ved, hvad jeg skulle gøre, eller blive tandlæge som min far, ikke? Ja. Fandme nej, men aldrig nogensinde. Det gider jeg simpelthen ikke. Jeg vil hellere lave noget andet. Ja. Og så har jeg søgt, der, hvor tingene blev sat på spidsen, og du ved, at jeg altid har gået meget på værtshus og alt sådan noget, og altid har søgt det der, hvor der er noget, hvor folk mødes, ikke?
Ja.
Hvor folk mødes. Om det så er top eller bund, eller sort eller hvid, eller...
Hvad så? Er der noget, du...
Og det mest nedre vil spurgte du til at være vokset op derom. En fordom, som eksisterer nok, men som du i hvert fald nævnte, det er overfladiskheden. Altså det her med at det er det materielle, der definerer os som mennesker.
Nu tænker jeg mere på dig selv. Altså, jeg tænker mere på, om du som i dit personlige liv opfatter... Altså, synes du har nogle bagdel kvad din privilegerede opvækst? Er der noget, der sådan... Jeg ved, du bor jo på Østerbro nu.
Ja.
Ikke? Så du har i hvert fald skiftet miljøet fra Gentofte til den stadig mondæne, men knap så mondæne Østerbro. Altså, det er ligesom, om du har skiftet...
Jamen, jeg vil sige, ja, det har der været. Altså, der har været et forventningspres på, at jeg skulle blive en højt uddannet del og bidragende del af samfundet, som var det, jeg stræd imod, som jeg simpelthen bare ikke gad i mange år.
Ja. Hvor gammel er du, Magnus?
Jamen, altså, det er svært at sidde og sige tilbage på, men...
Nej, hvor gammel er du?
Nå, nu? 32. Ja. Jeg er 32 nu. Og jeg tror, du spurgte, hvor gammel jeg var, da det begyndte at gå op for mig. Jeg ikke gad det der. Altså, jeg droppede ud af gymnasiet.
Gjorde det?
I 2G på Gamle Hellerup.
Jeg kan vi nævne, at du er uddannet journalist, og der skal man jo faktisk ikke have gymnasium for.
Nå, det er det, der så gjorde, at jeg også har en kandidat, fordi jeg droppede ud af gymnasiet, og så tog jeg så en uddannelse som journalist, og har så siden brugt det til at tage en kandidat i politisk kommunikation.
Nå.
Men det var, altså det var nok det der med, at jeg skulle passe ind i de rammer, der var udstukket for mig fra begyndelsen af. Og det var sgu, der var et forventningspres til, at jeg skulle blive akademiker af en eller anden art. Og det kunne jeg ikke selv se den store mening i. Altså, jeg kunne bare ikke, jeg er pisse anti-autoritær, for at være helt ærlig. Ja. Så det var sgu egentlig bare det, lige snart nogen siger, hvad jeg skal gøre, så gør jeg det modsatte.
Men du slår mig lidt som en, kan man sige om dig, at du er lidt atypisk for den klasse, du repræsenterer, eller som du kommer fra?
Jeg tror bare generelt ikke, der er særlig mange anarkister. Jeg tror egentlig, så man kan sige, er anarkisme så en...
Og du er anarkist, eller?
Det vil jeg definere mig selv som. Nu er der mange definitioner af at være en anarkist, og jeg er nok i den milde grad, men det var noget, der gik op for mig, da jeg gik på universitetet, hvor jeg i en filosofiunderviser sagde netop det her med, at jeg tror, der eksisterer 24 definitioner af, hvad en anarkist er. Ja. En af dem er en, der accepterer systemets struktur kun med henblik på at ændre dem. Mm-hmm. Og det er der, jeg vil placere mig selv. Det kræver selvfølgelig også, at man kan få øje på dem, og jeg kan få øje på nogle af dem.
Så hvis vi lige skulle sige det kort, så var det fede ved at komme fra en privilegeret klasse, det var, at du egentlig aldrig har været følt afmagt i dit liv.
Nej,
på den måde.
Jeg har ikke frygtet. Jeg har ikke følt frygt.
Det kan vel højst være noget med en pige, der ikke vil have dig, eller sådan noget i den stil.
Ja, det må jeg lige sige, hvor vi sidder meget sjældent.
Det sker næsten aldrig. Her skal vi lige fortælle om Magnus, at han jo han har en kæreste, men han skifter ellers kvinder. Lige så tit, som man skifter undertøj, det vil sige et par gange om måneden.
Det blev min kæreste igennem 3 år, rigtig ked af det. Og det er jo fuldstændig usandt.
Ja, det var lidt usandt. Men for lige at stramme op, eller lige samle op
tilbage til seriøsitet.
Ja, du sagde, at du følte, at en af den store fordel i dit liv er, ved at komme fra den privilegerede klasse, det var, at du sådan set aldrig rigtig har følt nogen utroende afmagt i dit liv.
Jeg har aldrig følt nogen afmagt. Jeg har altid følt, at det skal sgu nok gå alt sammen. Jeg har aldrig været i tvivl om, jamen ved du hvad, der er sgu også en dag i morgen, og det, der gik galt i dag, det går ikke galt i morgen. Så den del har jeg aldrig haft.
Eksistentiel usikkerhed?
Nej,
eksistenstruende usikkerhed.
Og aldrig nogensinde. Jeg har ikke frygtet, hvor fanden...
Og hvad var det? Også bare lige for, vi snakker begge to meget. Ja. Så bare lige for at samle op, hvad var det så, du var lidt ked af? Eller hvad var det, der kunne være en bagdel ved at være opfyldt så privilegeret?
Jamen, altså, det var forventningspres til, at jeg skulle passe ind i de rammer, at jeg skulle kopiere, at jeg i en eller anden grad skulle kopiere det, der var udstået for mig.
Jeg kan huske, vi snakkede tidligere, der nævnte du noget om, at det er også noget med, at det, eller måske var det ikke dig, men det var noget med, at det er ikke godt nok at gøre det, det skal også gøres bedst.
Ja, ja.
Så et tital, det er sådan ikke særlig fedt, det skal helst være... Nu ved jeg ikke, om der er noget, der hedder 11 i dag, men det var dengang, vi gik i skole, var der 30-tal-system, ikke? Så, og jeg synes, du sagde noget med, at 10-tal, det er bare sådan, skal helst være 11 eller sådan.
Jeg tror, og det kan I godt få at vide derude, Esben han har sat et EDB-system op, der gør, at jeg skal testes i ulighed, eller vi skal lære mere om ulighed, fordi vi skal holde nogle debatarrangementer om ulighed, og Esben, ja, det kan jeg også godt sige, ved klart mere om emnet, end jeg gør. Så vi prøver sådan at hjælpe hinanden til at lære mere, og der var vores samtalen udsprang, det var fordi, at nu er der lidt støj i baggrunden, og det skal jeg også sige, det er fordi, vi sidder på en bar og filmer det her, eller en vinstue hedder det egentlig. Vi drikker øl.
Og jeg ser, hvor teknikeren henter en øl til lige om lidt til os.
Men det var jo egentlig bare en test, det var ikke engang en test, det var, du ved, et værktøj til, at man kunne lære mere. Og jeg sad og blev helt bitter over, at jeg ikke kunne svare rigtigt. Og der sagde du et eller andet med, jamen det er jo ikke, det behøver jo ikke at svare rigtigt, det er jo bare, du ser, hvad det rigtige svar er. Så kan det være, at du bliver bedre næste gang. Det er processen, der er fint.
Så du mener, at du har fået installeret en eller anden konkurrencementalitet?
Jeg har fået installeret en ekstrem konkurrencementalitet. Det har jeg i mig, altså det har jeg, når jeg spiller, for eksempel, når jeg spiller spil, ikke?
Ja.
Så har jeg...
Men det er jeg ikke sikker på, at det er en, hvad hedder det, en markør på... på ulighed, vel? Jeg kommer jo fra Vestegnen, og Roskilde og sådan noget, og har aldrig været særlig rig, og jeg har også altid været total konkurrence.
Ja.
Og jeg har faktisk lært mig selv, jeg har spillet musik i mange år, og der, i løbet af den proces gik det op for mig, hvis jeg konkurrerer med mig selv, når jeg skal lære noget, der er svært at spille, eller eller andet, så er det meget ukonstruktivt.
Ja, netop.
Så jeg tror, at den der konkurrence-ting der, det er jo ligesom en del i hele samfundet.
Ja.
At når du får et spørgsmål, så kan det være svært at sige, jamen det ved jeg sgu ikke lige.
Ja, ikke.
Man føler en forpligtelse til, at man skal yde noget, at man skal præstere noget. Ikke?
Ja, det er fuldstændig.
Og det er meget sjovt med den lille episode der.
Ja. Ja, fordi du fangede mig i det, og du sagde, jamen, sådan behøver det jo ikke at være.
Nej, jeg tror, jeg sagde, at du kan da godt konkurrere med dig selv. Du risikerer bare at vinde, ikke? Eller tabe.
Yes, 1-0, Magnus. Ja. Men det er jo fuldstændig ret i, og det er jo også noget, der virkelig pisser mig af. Altså, det er, at jeg bliver egentlig... Systemet fordrer mere og mere konkurrence imellem medmennesker, ikke? Mm-hmm. Hvis man skal frem, så sidder de spidse albuer og sådan noget. Det lever i bedste velgående i den verden, jeg kender til, som er journalistverdenen, ikke?
Ja.
Men i flere og flere steder i samfundet, så bliver vi bedt om at konkurrere med hinanden, ikke?
Ja.
Fordi vi skal frem. Og de systemer kender vi jo godt, fordi de eksisterer i mange andre lande, hvor de er længere fremme i den udvikling ud af det spor.
Ja.
For eksempel USA, ikke? Hvor... Det er et ubehageligt billede på, hvordan man også kan indrette samfundet, fordi det er mig. Og jeg er sådan set ligeglad, om der så er en anden, der taber, så længe jeg vinder.
Ja.
Men så det kan jeg, det bliver jeg aldrig.
Man kunne vel godt være frækker og hæve det, at det er jo heller ikke sådan, at menneskeheden er blevet stor. Det er jo ikke, fordi vi har udkonkurreret hinanden og ødelagt det for hinanden. Det er jo tværtimod, fordi vi netop kan samarbejde på et meget, meget højt niveau i forhold til de andre dyrearter. Der kan vi jo virkelig løfte hinandens indsats, ikke?
Jamen altså, nu...
Hvis man må sige noget lidt populært, så kunne man sige, at i en konkurrence, der er en vinder og en helvedes masse taber.
Ja, ja, præcis. Ja,
og i et samarbejde, jamen, der er der enten en masse, som det ikke gik for, fordi projektet kuldsejlede, eller man ikke opnåede det, man ville, ja. Eller også er der en masse, som vandt.
Ja, ikke? Præcis.
Men
ja.
I det mindste, når man så taber, så er man det mindste sammen.
Ja, ikke? Ja, ja. Og vi er jo ikke... Nu er der jo nogle dyrearter, som klarer sig alene igennem hele livet. Det har vi jo aldrig nogensinde gjort. Og det er jo egentlig det, man beder... Man er inde og pille ved selve menneskets natur. Altså siden vi har begyndt at organisere os og nedlagt mammutter og whatnot, så har vi jo ikke gjort det ene mand, men vi har gjort det, fordi vi er et stammefolk, nomadefolk og den slags i den tid, ikke? Og nu er man inde og pille ved det, der er installeret i os, fordi vi sådan set beder individet, at du ved, ødelægge det for andre for selv at komme frem. Og så tror vi på, at nok mennesker vil gøre det til, at nok mennesker klarer den. Men biproduktet er, at der også vil være nogen, der ikke klarer den lige så godt, eller slet ikke klarer den. Mm-hmm. Og det, nu fik vi lige en øl mere.
Lidt mere bajer, og dengang var det en hop, skide godt.
Åh, det er din.
Ja. Nu har jeg siddet og drukket en tube over. Det er bare på grund af dig.
Ja, det er
bare... De privilegerede overklasser.
Ja, jeg bestemmer øl.
Du bestemmer alt. Men jeg synes jo, det er meget sjovt i hvert fald, hele det her. Det har været sjovt at møde dig. Fordi jeg et eller andet sted... Altså, vi har en aldersforskel. Jeg er 48, du er 32, eller noget i den stil, ikke?
Det er rigtigt.
Ja. Og vi har også en geografisk forskel. Jeg er vokset op på Vestegnen og i Roskilde, og du er vokset op nordpå.
Ja.
Og det er jo faktisk kun på grund af de her kolleger, vi var nok. Kan man aldrig vide. Men det er ikke ret sandsynligt, at vi var banket ind i hinanden.
Jeg har ret tænkt på, at vi har været på nogle af de samme værtshus på et eller andet tidspunkt.
Ja, det kunne man så forestille sig, at vi ville... Men hvad hedder det?
Nej, men
og jeg synes jo, at det er meget sjovt at møde dig, fordi at, når vi kommer fra hver sin ekstrem, ikke? Så er det sgu meget sjovt at opdage, hvor godt vi kan tale sammen. Jeg synes, vi taler godt sammen, og hvor mange ting vi egentlig er ret enige om, som vi jo opdager.
Ja.
Så jeg synes egentlig ikke, der er... Jeg synes, hvad skal man sige... Jeg synes ikke, at du er en ordentlig repræsentant for det, som mine fordomme gik på. Det må jeg indrømme. Der er jeg lidt skuffet. Nej, jeg er sgu ikke.
Nej. Altså, og der synes jeg jo, det fedeste ved din... der er mange fede ting ved din kronik, men noget af det fedeste var det her med, at du har de her fjendebilleder, som eksisterer. Og at du er opmærksom på, at du har dem. Og så prøver du at kæmpe imod dem, ikke? Når du får lyst til at reagere ud af og sige, du fucking også bare en rig narrøv, så tænker du, at måske der faktisk er et menneske inde bagved, og det skal jeg nok lige møde, før jeg beslutter mig for, om personen bare er en narrøv. Altså, man er ikke ens Ferrari, eller ens, hvad hedder det, Audi A8, eller A6.
Der er det med dig, at du gør jo ikke noget ud af, og du bliver sådan rimelig beskedent, hvis man tænker på, hvad du fortæller om, at din familie, din far er villaer over hele landet, og sådan noget, siger du, ikke?
Jo.
Du lever jo relativt beskedent i forhold til det.
Ja, men altså det, der jo også står i min kronik, det er, at jeg er barn af den 1%. Det vil sige, at jeg er vokset op i det, men altså det er ikke der, hvor jeg er nu. Jeg kan se, Esben har gjort det, som jeg støtter 100%. Han har spurgt på sin Facebook-væg, om der var nogen, der havde nogle gode spørgsmål til mig i dag, som han skulle videreformidle. Ja. Og et af dem er, jeg har heller aldrig hørt det udtryk, det kunne jeg forstå, at du heller ikke havde, men hvordan jeg tjente min første pæl, som åbenbart er 1 million.
Ja.
Jeg er endnu til god at tjene min første million, så det kan jeg simpelthen ikke svare på. Og det er bare udtryk for, at du har fuldstændig ret. Jeg har købt mit første fjernsyn eller min første fladskærm for 3 måneder siden, og lever, nogen vil nok sige, asketisk. Men jeg lever ikke i sus og dus overhovedet.
Men hvad hedder det?
Men jeg har stadig ingen frygt. Jeg har ikke den der afmagt. Jeg tror stadig på, at det hele nok skal gå. Altså,
du har købt en lejlighed, ikke? Eller er det en andel? Eller?
Nej, jeg har købt en lejlighed. Ja. Og det nævner jeg også i kronikken. Altså, grunden til, at jeg kunne købe den lejlighed, det var, fordi jeg havde ingen penge. Jeg var studerende på det tidspunkt. Ja. Men jeg købte en lejlighed, fordi min mor kautionerede for mit lån. Ja. Og hun kautionerede jo så med den formue, hun har opbygget. Ja. Så det er for eksempel der, hvor jeg jo udmærket godt ved, den mulighed er der fandme ikke mange, der har, vel? Ja. Den har jeg, så jeg kan nu sidde som boligejer. Det, der så tilfældigvis er sket, er, siden jeg købte den, hvilket var i, fanden var det, 11 eller 12, så er husmarkedet jo steget 20% eller
noget. Så du har en masse friværdi.
Så nu har jeg friværdi, ikke? Så faktisk har jeg lidt penge i den friværdi der, ikke? Men det er jo ikke noget, jeg har jo ikke arbejdet for de penge. Det er på, som jeg skriver, kun ikke mit glatte ansigt, at jeg kan gå ned og låne i banken, ikke? Og så løfter om en låne fremtid, fordi jeg var under uddannelse, var ved at tage min kandidatgrad der, ikke? Ja. Men det er jo en mulighed, man ikke får, og den får man jo mindre med.
Det vil sige, at personligt er du faktisk ikke særlig rig?
Nej, overhovedet ikke. Jeg er slet ikke. Jeg har bare vokset op i de strukturer. Ikke?
Men alligevel, noget jeg har slået mig som fordel ved dine muligheder,
ja.
Det er, vi ved jo, eller det ved jeg ikke, om lytterne ved, men Magnus bruger meget tid på at være presseansvarlig for det nye parti, der hedder Alternativet. Og der skal vi lige sige, at når vi sidder og snakker om lighed, så er det intet sådan set med Alternativet at gøre, du og jeg. Det er ikke partipolitisk, det her.
Nej.
Hvad hedder det?
Jeg drømmer over, at vi alle sammen kan stå samlet. Jeg ved godt, at nogen er fanget i det, de kalder virkeligheden, som en stationær, statisk størrelse, der er uforanderlig, at det vil de blå partier ikke være med på. Men det håber jeg sådan set, vi kan, for det er et fælles ansvar, at vi gør noget ved den stigende ulighed.
Men noget, der slår mig, det er, at det har du tid til det her, og det er jo tidskrævende, det ved jeg, fordi når man ringer til dig, eller når man er sammen med dig, så skal du hele tiden lige svare på dit, og du skal hele tiden lige gøre dat og tage stilling til dut. Og det får du ikke løn for det her?
Nej.
Og du er heller ikke på dagpenge, hva'?
Nej, jeg er ikke på dagpenge.
Hvordan kan du det?
Jamen, faktisk har jeg levet af min søde kærestes penge.
Fordi hun
har simpelthen forsørget mig.
Ja.
Fordi hun er langt bedre til det med penge, end jeg er.
Ja.
Så hun har indvilliget i at fonde mig. Ja. Og så havde jeg boet, da jeg skrev kronikken, boede jeg i Myanmar, som er et af verdens mest ulige lande.
Ja.
Der havde jeg noget opsparing fra der. Jeg freelancede der, mens jeg skrev speciale i Myanmar. Freelancede som noget presse- og kommunikationshjælp der. Så jeg havde lidt at tære på.
Ja.
Men nu er jeg. Har jeg ikke penge.
Nej.
Selv. så det er sådan, det kunne gå, og jeg vil også være helt ærlig at sige, at hvis alt gik galt, så ville der jo selvfølgelig være en del af min familie, der kunne sige, jamen prøv at høre, så klarer vi lige det de næste par måneders husleje. Ja. Hvilket jeg også er opmærksom på, det er ikke en mulighed, særlig mange har.
Ja.
Du lytter til Mikrofonholder, der i dag er med pressechef i Alternativet, Magnus Harald Hasselbo, og kontanthjælpsmodtager Esben Måløg. Esben er fra underklassen og har nu inviteret Magnus, der er opvokset i Whiskybæltet, til en snak om den voksende ulighed og de fordomme, de hver især møder. For hvordan er det egentlig at være en del af den absolute overklasse?
Hvad er det, du synes, der er så... jeg vil gerne spørge dig, hvad det er, du synes, der er så farligt for ulighed, for det vil jeg gerne snakke om. Men jeg vil lige høre inden. Er der mange... Altså, du har de her tanker for overklassen, og det slog mig helt vildt, da jeg læste en kronik. Nå for helvede, der kommer jo en fra overklassen og siger de her ting med, at uligheden er farlig.
Mm.
Ikke?
Mm.
Er du meget speciel, fordi du ser de ting i din klasse? Eller er der mange deroppe, der har den bekymring?
Jamen, altså, det vil jeg meget nødt at udtale mig om. Altså, jeg kan jo bare sige, at dem, der er mine venner fra der, hvor jeg er vokset op, de støtter det her fuldstændig. De synes, det er det fedeste nogensinde. Og de synes, jeg har fået så mange beskeder fra dem, jeg gik i skole med dengang. Hvor er det fucking fedt, at du bare ærligt siger det, som det er. Og taler og griber i egen barm. Altså, for det er jo det, jeg gør i kronikken. Jeg siger ikke, hvordan andre har det. Jeg siger mindst alt, hvordan nogen fra, hvor du kommer fra, har det. Jeg siger da heller ikke, hvordan andre i toppen oplever det. Jeg siger bare, her er jeg. Og det er det, jeg ser. Jeg vokser op sådan her. Jeg er privilegeret og alt muligt. Og det, synes jeg, giver mig et større ansvar for at... For dels at kalde den, ikke? Dels at sige, jamen sådan er det sgu. Lad os nu være ærlige. Det er sgu pisse privilegeret, ikke?
Så du har, fået rigtig mange positive reaktioner fra din opvækst.
Og det har jeg fået fra hele Danmark, og det ved jeg, du også har fået, men jeg har både fået det fra top og fra bund, og mine gode kammerater deroppe har sagt, kæft, hvor er det godt, du gør det her.
Jo, men det, der er jo interessant, det er rigtig nok, jeg har også virkelig på baggrund af de her kronikker, og vores fælles fjernsynsoptræden har fået virkelig mange positive tilkendegivelser. Men man kan sige, at folk ser jo mig som en, der repræsenterer den klemte klasse.
Ja.
Dem, der allerede har mistet, og som virkelig har noget at miste i det her. Ikke?
Mm.
Og på den måde er du mere interessant, fordi du kommer fra en klasse, der umiddelbart har en fordel ved det her. Ikke?
Ja. Ja.
Og den umiddelbare fordel er jo økonomisk, ikke? Altså topskattelettelser, det er nemmere at investere, og man får mere ud af det og sådan noget. Ikke? Det skulle man jo mene var en fordel. Hvorfor er det ikke en fordel for din klasse, hvis uligheden stiger? Hvad er det, der er farligt?
Jamen, det første, det jeg omtaler i min...
Du bliver jo bare rigere og gladere.
Jamen altså, det der er jo... Det ved jeg godt, at det ikke dig, der siger det, men... Altså,
ja, det er djævelens advokat, der spørger, ikke?
Ja, altså, det her er henvendt til lytterne derude, ja. Og det er simpelthen en idiotisk tanke, at penge er det, der gør os glade og hele som mennesker. Ja. Og det kan være nemt, hvis det er det, man er opvokset til at orientere sig imod. Ja, vi skal bare forøge vores formue. Så kan det være svært at se, jamen, muligvis bliver jeg ikke gladere. Det var dig, der sagde i Politikens Hus, at jeg bliver nok ikke gladere mere helt menneske af at købe en Audi A8 som erstatning for min Audi A6. Ja. Og det er fuldstændig rigtigt, det bliver vi ikke gladere af som mennesker. Vi bliver ikke mere lykkelige eller noget som helst. Og så vil jeg også sige, at der er lavet en masse sammenlignelige studier fra nation til nation. Og der, hvor uligheden er høj, der er både de rige og de fattige mindre glade.
Altså, de har det dårligere
på en lang række parametre, som for eksempel børnene er mere syge, børnene er psykisk sygdom er eksploderer, kriminalitet eksploderer selvfølgelig, det er jo ingen hemmelighed. Men de er også bare på lykkeindeks scorer de simpelthen lavere. Mm-hmm. Både de rige og de fattige. Mm-hmm. Jeg tror måske, jeg skal ikke gisne om, hvad det er, men jeg tror det taler lidt om den menneskelige natur. Jeg tror ikke, det er fedt at have det sindssygt godt, mens man godt, altså være velbjerget, have mange penge, mens man kan se, at det faktisk går ud over en rigtig masse. Jeg tror, vi kan bilde os hvad som helst ind, men hvis du sidder længe nok med en, der har 2 milliarder, og han beder ham, du skal snakke med det her menneske 4 timer, som har 10 kroner rådighedsbeløbet om måneden. Hvis du sætter dem sammen 4 timer, og bare siger, nu skal I fame lære hinanden at kende, og I stopper ikke, så tror jeg, der vil opstå et nyt rum, altså et nyt sted, hvor det går op for begge parter, at alt, hvad de troede, de vidste.
Jeg kan ikke lade være at føre den tanke lidt videre, du siger, at når man er velbjerget, så er det faktisk ikke fedt at se, at andre har det dårligt. Jeg tror også, at, eller jeg vil gerne definere det et spadestik dybere, jeg tror sådan set, du har ret, men jeg tænker, at eksklusion, ja. Altså det at ekskludere hinanden, og ja. Det er jo alt, det er lige fra mobning i skolen til kønsdiskriminering, ja. Til racediskrimination, yes. Til social diskrimination og social adskillelse, ja. Er ikke godt, og hvis jeg ekskluderer for eksempel dig i en eller anden sammenhæng, lad os sige, jeg sidder sammen med nogle kammerater, og så kommer du og siger, hej Esben, man, fedt at se dig, så sådan, ja, Magnus, jeg har sgu ikke tid lige nu, ja. Eller et eller andet, ikke? Ja. Fordi jeg sidder sammen med mine
buddies
der, så har jeg sgu ikke tid til et eller andet, hvis det så ovenikød er, fordi at du ikke tilhører den samme kaste, som jeg tilhører, ikke? Altså, det er jo en slags vold for mennesker, og umiddelbart vil du måske få det lidt dårligt, og tænker, satan, ikke? Men faktisk vil det jo også influerer mig selv, fordi så er jeg lige pludselig, har jeg lavet en spillebane, hvor det her, det er en fare. Ikke? Det vil sige, jeg er selv i fare for at blive ekskluderet af de andre. Hvis jeg laver en verden, hvor der er eksklusion med i, så er jeg også i fare for at blive ekskluderet. Det er der, jeg tror, vi kan få det rigtig ringe. Fordi hvis jeg var sådan, at jeg afviste dig på sådan en, hvad skal man sige, en ydre ting, ikke?
Jo, at jeg er rødhåret.
Ja, så lever jeg, ja. Ikke? Eller prøv lige at tage der, hvor vi er lige nu, fordi du var et overklasseløg eller et eller andet mærkeligt. Ikke?
Ja, ja.
Jamen, så ville jeg jo have lavet en verden, hvor man skulle være sådan og sådan, ellers var man bare ikke accepteret.
Ja, ja.
Og jo strengere de regler er, des mere livsangst bliver jeg selv. Ikke? Ja. Altså, jeg har nogle regler med, hvad man ikke må gøre i mit liv. Ikke? Man, må, ja. Man slår ikke.
Nej.
Hvad?
Det er en god regel.
Kun i selvforsvar. Ikke?
Ja.
Hvad hedder det? Man mobber ikke.
Nej.
Og sådan nogle regler har jeg, ikke? Men de ligger heldigvis så langt ude, så de er ikke farlige for mig selv egentlig.
Nej.
Det er nemt for mig at leve i det. Men hvis jeg nu havde nogle regler om, man skal have så stor en bil, eller man skal komme fra Vestegnen, eller man skal et eller andet, så ville jeg jo selv ramme rundt hele tiden og være utryg i min egen verden på en eller anden måde.
Ja, jo. Der er en ydre trussel mod det billede, den forståelse, du i så tilfælde ville have bygget op, ikke?
Og der,
og nu er der lidt støj i baggrunden igen. Altså, som sagt, så er det fordi, vi sidder på Vinstue 90. Er det 90? Vinstue 90?
Og vi har velskænket øl, så vi har valgt en hof.
Vi har valgt en hof dengang. Men jeg blev lige lidt distraheret af baggrundsstøjen. Men vi snakker om eksklusion, og det synes jeg er noget af det mest interessante, fordi ved det her... Fordi vi er så sindssygt dygtige til at ekskludere folk fra det fællesskab, vi sig selv indgår i. Og det, som du siger, er det, fordi vi føler os truet af det, vi ikke kender. Og der var det interessant, vi var ude at tale på Frederiksberg Gymnasium for en lille uge siden, tror jeg.
Ja, du og jeg var.
Ja, du og jeg var. Hvor der var en, snakken kom på karakterkrav, om man skulle have det ind på man skulle have det indført karakterkrav for at komme ind på gymnasiet, hvor vi begge to sagde, at det skal vi selvfølgelig ikke have. Men bagefter vores oplæg der, var der en fra som var født her i Danmark, hvis forældre var palæstinenser, som spurgte, hvad synes I om de her krav, man stiller til indvandrere om, at de skal kunne dansk og alt sådan noget. Og jeg sagde, jamen jeg synes, jeg ser det som en eksklusionsøvelse. Det vigtige er ikke, om du kan nævne kongerækken i Danmark eller et eller andet for at indgå i det danske samfund. Det er sådan set en øvelse i at ekskludere nogen, der ikke ligner os. Og hvem fanden, altså jeg kan sgu da ikke den danske kongerække. Jeg er da bedøvende ligeglad. Jeg har hængende på min privatskole, jeg går over.
Jeg mener, at Christian 5 kom efter Christian 4. Det er sådan der, mit niveau er.
Ja, lige præcis. Ja. Det der er egentlig, der vil jeg bakke op, det tror jeg også er rigtigt. Men det her med, og vi er så trænet i det, altså vi er så, og fordi det er hurtigt. Vi bevarer vores billede af virkeligheden på en lynhurtig måde. Vi siger bare, jamen, whatever, jeg kan genkende dig, du er ingen del af mig, og du er ingen del af mit fællesskab, så jeg behøver ikke at forholde mig til det, du siger. Og det griber ind i alt muligt, og vi har eksklusion alle steder. Og det er jo en af forsøgene, jeg synes, folkeskolen er noget af det vigtigste, vi har i Danmark. Fordi det fame, der er der, man har mulighed for at møde nogen fra en helt anden baggrund. Om det så er kartofler og brune, eller om det er, du ved, top og bund, eller hvad det end er.
Hvad tænker du så, når nu lige siger folkeskolen, når for eksempel Mette Frederiksen, som har været socialminister, hun siger, at netop, hun siger det samme som dig, at folkeskolen er skidegod, fordi den laver sammenhængskraft i landet, og derfor bør folk sætte deres børn i folkeskolen. Ja. Og så sender hun sine egne børn i privatskole. Altså, hvad ligger der i det?
Ja,
altså, det er jo klart, at man umiddelbart bare synes, det er noget hykleri, og det kan man jo nemt synes, ikke?
Jo.
Men hvordan kan hun gøre det? Altså, hvorfor tror du, hvad sker der der?
Jamen, hvad der sker der er, jamen, det, nu ved jeg ikke, hvad der gælder for hende, men jeg kunne forestille mig, at det er en form for omsorgsgen, der går ud. Og så vidt jeg ved, har privatskoler dog generelt et højere snit på dem, der kommer ud, end dem, der går i folkeskole. Men jeg synes, det her, skal man leve den forandring, man står for? Ja, altså ja, jeg synes, der er mange ting, jeg synes skal være bedre, men skal jeg leve dem for at opfylde dem eller et eller andet? Den er meget, meget svær. Jeg var meget, meget nød. Altså, jeg synes ikke, vi skal bestemme, hvad andre folk gør. Jeg vil gerne have, at folkeskolen var det bedste, der var i Danmark. Jeg vil gerne have, at folkeskolen var bedre end privatskolen, så det spørgsmål slet ikke blev relevant. Mm-hmm. Så det vigtige, det jeg vil gøre, nu er jeg ikke politiker eller noget, men det er fama, der synes, vi skal tage hånd om, det er de der institutioner, hvor vi møder hinanden. De skal bare være de bedste. Og det skal folkeskolen.
Måske kan man også gå ind i at snakke om at definere, hvad godt er, ikke?
Jo, for det har selvfølgelig også en funktion, en skide vigtig funktion, at vi netop får en fællesskabsfølelse.
Hvad hedder det? Du sagde noget med, at privatskolerne var bedre, og så sagde du, fordi man får et højere snit.
Ja,
du er så god, Esben. Du er så gennemsnit, ikke?
Ja, du er så god, mand.
Men det kunne godt være, at det var noget andet, der var vigtigt. Ikke?
Og her skinner det jo tydeligvis igennem, hvad jeg er blevet målt på mine karakterer af mit bagland. Ikke?
Ja.
Så bedre hænger sammen med bedre i min verden hænger sammen med karaktersnit, ikke? Og der fanger du mig fuldstændig, fordi det er helt...
Jamen, det sagde det jo også til mig, da jeg gik i skole. Jeg var altid sådan en kvikkelev der,
ja,
ikke?
Ja.
Så jeg fik altid at vide... til gengæld var jeg ikke nogen særlig god elev.
Nej.
Så jeg fik altid at vide, at jeg spildte jo det hele, ikke?
Ja, ja, ja.
Og jeg tror, jeg kom ud af 10. klasse i folkeskolen, hvor jeg var der 50% af tiden, hvis vi er lidt venlige ved mig.
Jeg genkender dig.
Jeg var der ikke ret meget. Og jeg tror, jeg lavede et eller andet sted mellem 8 og 9 i snit, da jeg kom ud, ikke? Og det blev betragtet af en af mine lærere sagde til mig, det der. Du skulle jo have lavet noget mere og sådan noget, ikke? Og så var hele min fremtid åbenbart nu i fare.
Defineret.
Ja. Jamen, det var i fare simpelthen, ikke? Fordi hvis jeg nu havde lavet det der 11-tal, var det gået meget, meget bedre, ikke?
Ja.
Og det kan man jo heller ikke udelukke, at det var, hvis jeg havde været på... Hvis jeg havde lavet sådan et 11-tal der, fordi jeg var der og gik op i det, så havde jeg måske også taget en uddannelse, ikke?
Jo, men og der er igen bedre, men altså, måske havde det været nemmere, altså, hvis du havde... Hvis du, lad os sige, du havde lavet et mega højt snit og var gået den slagne vej, du ved, den helt konforme vej, høj uddannelse og alt muligt, så har du måske siddet et job som tandlæge eller et eller andet, ikke? Det er i hvert fald, hvad kan man sige om det? Gør det også gladere? Nej, det gør det nok ikke, men det er i hvert fald ikke et nedslidende job, hvor du knækker ryggen på at gå og gøre rent på en eller anden... al respekt for dem, der gør det, men det er bare et nedslidende job. Mm. Så du havde i hvert fald måske skulle kæmpe mindre med fysiske skavanker eller et eller andet. Bedre måske i den... gør det nemmere for en selv, kan man sige, og klare til dagen og vejen, ikke?
Hvad tænker du, når nu har vi jo været ude sammen i medierne en del at blive interviewet, og så siger et sted i et radioprogram, der siger studieværtinden til mig, Esben, du skriver jo fremragende, og det er jo rart for mig at høre, ikke? Og så kommer det næste spørgsmål, hvorfor har du så ikke et arbejde?
Ja.
Hvad tænker du egentlig, når jeg ved jo godt, hvad jeg tænker, jeg svarede også på det spørgsmålet, men hvad hvis nu nogen spurgte dig, ham der Esben der, han skriver jo meget godt, det har vi jo læst i den der kronik der, hvorfor fanden har han ikke et arbejde? Hvad tænker du så?
Jeg er faktisk blevet stillet det spørgsmål. Jeg vil sige, at Esben har ikke et arbejde, fordi han ikke ser det der, han gør mest nytte og gavn. Og det vil jeg være fuldstændig enig i. Og det nemme svar på det spørgsmål er at komme med et modsvar til journalisten og sige, fordi Niels Krause-Kjær, al ære og respekt for ham også, i Deadline, han spurgte, var ved at spørge mig, vil du hellere betale, hvordan har du det med at betale for Esbens kontanthjælp?
Ja.
Og jeg havde lyst til, jeg tænkte for sent over det, men han ændrede også spørgsmålet, men jeg havde lyst til at svare, jamen Niels Krause-Kjær, jeg betaler altså også din løn igennem min public service forpligtelse, så jeg betaler sådan set også din løn, og du får væsentligt mere, end hvad Esben gør, og synes jeg, du udfylder din rolle i samfundet, ikke du, Niels Krause-Kjær, undskyld, men synes jeg, at den offentlige medieverden gør deres job godt nok, gør de så fortjent til mine skattekroner.
Ja.
Det ved man også, hvis man har læst min kronik. Det synes jeg selvfølgelig ikke, de gør, fordi det er jo så dygtige til, det er at udstille bunden igennem de elitære elfenbindstårne øjne, som du ved, noget vi ikke har brug for, og noget vi skal eliminere, en fjende, en samfundsfjende.
Men hvis jeg må være djævelens advokat, det skal jo være lidt, hvis det skal være sjovt, det her, så kan man sige, du betaler jo heller ikke skat, du har ingen indtægt.
Nej. Jeg har lige om lidt en lille bitte indtægt. Men uanset hvad, så kommer jeg til det, ikke?
Ja.
Men
man kan jo sige,
og jeg har betalt skat af min SU, det må jeg
være det. Hvor fik du den fra? Men jeg tænker bare, at det er jo meget sjovt, fordi du har... Der er jo mange paralleller mellem dig og mig. Det er det, der er det sjove ved at lære dig at kende, eller vi lærer hinanden at kende. Og der, hvor vores forskellige udgangspunkter udmønter sig, det er, at vi jo bare... Parallellen er, at vi begge to har valgt at bruge ret meget tid på at sætte os ind i et samfundsforhold og prøve at være med til at gøre noget ved dem. Fordi vi begge to mener, at Danmark er på vej ud af en forkert tangent, ikke? Ja. Men man kan sige, at du kan i ro og mag gøre det. Nu har du så også en sød kæreste at finansiere dig. Det kunne jeg også have haft. Ikke? Problemet er, at de kvinder, jeg møder, de har som regel ikke så mange penge. Og nu er jo heller ikke specielt rig, din kæreste. Det er jo, skal vi lige have sagt, hun har bare en fin stilling. Eller et godt job, mener jeg. Hvad hedder det? Men jeg skal i hvert fald, hvis jeg skal gøre det, så skal det være på finansieret af staten. På kontanthjælp, ikke? Hvis du skulle gøre det, hvis nu din kæreste ikke finansierede dig, vil du så kunne trække på din...
For at gøre det, jeg gør?
Ja.
Lave debat?
Altså, vil du så kunne bruge så meget tid på at være presseansvarlig for et politisk parti?
Altså, det er jo klart, at der er nogle basale ting, vi alle sammen har brug for i livet.
Ja.
Jeg har bolig, jeg har mad. Jeg har tag over hovedet, og jeg har mad.
Og
jeg har
min bil?
Har min cykel. Ja, man har min cykel, ikke?
Du har ingen bil?
Jeg har ingen bil, nej. Der er nogle basale ting, vi alle sammen har brug for, som en base, hvorfra vi kan gøre, hvad vi end har lyst til. De basale, og det for, i Danmark har vi også defineret, at det for eksempel er sådan noget som energiforsyning, ikke? Og det er adgang til en infrastruktur, altså det burde også være offentlig transport. Vi har også defineret, at det er uddannelse, og alle de ting, jeg er fuldstændig enig i. Det giver en base, hvorfra man kan udfylde det virke, man så har lyst til. De ting skal vi aldrig nogensinde pille ved. Og det er det, der sker, når man begynder at pille ved de ting der. Så ødelægger man det fundament, som vi alle sammen har brug for, uanset hvem vi så end er, så har vi alle sammen brug for det fundament at udøve, hvad vi end er dygtige til. Og jeg ved ikke noget om, du har også været programmør, ved jeg, du har også været musiker, og det er gået godt, ved jeg. Men jeg, nu er det selvfølgelig en subjektiv vurdering, men jeg synes, du gør langt mere gavn, som det du gør nu, det vi gør i fællesskab her. Og det er i talsæt den stigende ulighed, som et kæmpe problem, vi alle sammen bør stå fælles om at gøre noget ved. Når en på kontanthjælp hører en dagpengemodtager blive gjort til samfundets fjende, så skal kontanthjælpsmodtageren også sige, det er fandme ikke i orden. Og når en på dagpenge hører kontanthjælpsmodtageren blive udråbt til fjenden for samfundet eller en byrde, så skal dagpengemodtageren også sige, nej, fandme nej. Og når kontanthjælpsmodtager og dagpengemodtager hører en anden minoritet i Danmark blive hængt ud, som er det brune mindretal, så skal de også råbe vagt i gevær. Så stå sammen om det. Og der, for at kunne gøre det, har vi brug for, at vi ikke er presset på vores eksistens.
Lige når du siger det der, kommer jeg til at tænke på, at jeg synes, fagforeningerne svigter lidt. Fordi de ser ud til at begrænse deres ansvar for, for deres medlemmer. Uden at se det der med, at jamen deres medlemmer er afhængige af hele, hvordan alle strukturerne hænger sammen. Ikke? Det er jo deres medlemmer, der bliver arbejdsløse. Ikke?
Jeg synes bare, jeg ved ikke om hvem det er, men et langt større fællesskabsfølelse. Jeg synes, når vi ser splittelsens retorik, som altid går forud splittelsens politik, så skal vi alle sammen råbe vagt i gevær. Og det er det, vi to prøver.
Ja. Klar.
Mikrofonholder var i dag på Vinstue 90 med kontanthjælpsmodtager Esben Målø og pressechef i Alternativet Magnus Harald Hasselbo. Vil du følge deres indspark i ulighedsdebatten, så opfordrer de til, at du søger deres venskab på Facebook. Programmet var produceret af Astrid Hall. Har du forslag til andre mikrofonholdere, så kan du finde os på facebook.com/mikrofonholder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.